kjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar svör og ég verð að taka fram að þetta búið að taka 13 ár, mikil vinna, mikli fjármunir og við erum loksins að lenda þessu máli eins og það lítur út fyrir þúsundir tilvika eða umsókna, yfir þúsund umsóknir og ég held að það megi ótt að segja það að þetta hafi runnið vel og menn er ánægði með hvernig að þessu var staðins vel og hægt var af hálfu ríkisins. Það eru eins og hæstvirtur ráðherra sagði á annan aðila fyrir utan þetta nefndun sem tóku börn til fósturs á vegum opinberra aðila og ég tel það vera það sé ekki hægt að setja punkt. Það ekki hægt að setja punkt frú forseti. Við þessi mál í fortíðinni finnum búið að klára þetta algjörlega og ef þetta svona lítið sem stendur út af og fá tilvik og fáir aðilar og fá heimili að þá þess þá heldur þegar búið að leggja alla þessa vinnu í þetta mál að þetta verið klárað alfarið og það verið sóma því fyrir okkur fyrir löggjafarsamkunduna og fyrir ríkisvaldið að þetta sé klárað vegna þessi börn og ég hef heyrt dæmi þess og þessi börn voru send sannarlega á vegum opinberra aðila þó að enga heimil hafi verið. Það þarf auðvitað að klára þetta alveg og rannsaka það auðvitað langt liðið og þetta erfitt en þetta ekki erfiðar en þau mál sem voru hér fyrir upphaflega í þessu máli. Þannig að ef þetta svona fá tilvik og fá heimili þá hvet ég hæstvirtan ráðherra til að leggja endapunktum við þetta í þessu máli og klára þessu mál alfarið. Þetta er skömm fyrir okkur sem þjóð að hafa þetta í fortíðinni og við verðum að klára þetta alla leið.
Þá svarar hann, sverri síðan.